Hyvää maaliskuista keskiviikkoa sinulle Jari Radion kuuntelija. Tämän aamuinen hartaus tulee Soinin helluntai-seurakunnasta. Minä olen Tapani Kaikkonen. Varsin lyhyellä aikaa olemme ihmiskuntana joutuneet todistamaan jo kaksikin maailmaamme aivan yllättäen kohdannutta kriisiä. Ja kolmaskin uhka kolkuttaa jo ovella. Mitä nämä tällaiset ilmiöt ovat? Mistä ne ovat tulleet ja mitä tämä kaikki tarkoittaa? Jo sanomattakin on selvää, millaista huolta, pelkoa ja kärsimystä ne ovat jo ehtineet aiheuttamaan yksilöihmisissä eri puolilla maailmaa, myös täällä meidän kotimaassamme, ja mitä tulemmekaan vielä näkemään ja kokemaan. Monenlaisia skenaarioita on uskaltauduttu tuomaan julki muun muassa YK:n toimesta. Yhäti jatkuva koronapandemia on kurittanut kansakuntia jo kolmatta vuotta peräjälkeen. Sodan uhka Euroopan ja koko maailman yllä kasvaa päivä päivältä, Venäjän jatkaessa hyökkäyksiään Ukrainaan. Näiden lisäksi lähes samanaikaisesti kolmantena vitsauksena maailmaan on YK:n tiedotuksen mukaan tulossa laajamittainen nälänhätä, joka voi koskettaa pidemmällä aikavälillä jopa useita miljoonia ihmisiä eri puolilla maapalloa. Näin oli muotoiltu Helsingin Sanomien uutisotsikko 22.4.2020. YK varoittaa raamatullisesta nälänhädästä. 300 000 ihmistä voi kuolla nälkään joka ikinen päivä. Jotta tietäisimme, millaista nälänhätää tuossa YK:n kuvauksessa tarkoitetaan, meidän on etsittävä siihen tietenkin vastausta raamatusta. Vanhasta testamentista voimme lukea useista sen aikaisista paikallisista nälänhädistä, jotka yleensä aiheutuivat kuivuudesta johtuvista huonoista viljasadoista. Ehkä tunnetuin kertomus löytyy kuitenkin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen luvusta 41, joka kertoo koko silloista tunnettua maailmaa kohdanneesta valtavasta nälänhädästä ja hebrealaisesta Joosefista, jonka kateelliset veljet olivat myyneet orjaksi Egyptiin, selitettyään Jumalan antamalla viisaudella Faaraolle hänen näkemänsä unen Egyptiä kohtaavista 7 viljavasta ja 7 katovuodesta. Joosef pääsi Faaraon suosioon, ja tämä ylensi hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Siinä virassaan Joosef toimi Jumalan ohjeiden mukaan, varastoi viljaa hyvinä vuosina niin paljon, että nälkävuosina sitä riitti myydä egyptiläisten lisäksi muillekin kansoille. Joosefin kuuliaisuuden kautta pelastui myös israelilaisista nälänhädältä hänen isänsä ja veljensä sekä heidän perhekuntansa. Ja he saivat tämän koetuksen jälkeen Faaraon luvalla muuttaa Egyptiin, jossa Joosef sitten piti heistä huolta. Historian kirjoista voimme lukea 1600- ja 1800-luvuilla läntisessä Euroopassa ja myös meillä täällä Suomessa koetuista ankarista nälkävuosista. Ihmiskunnan tulevaisuutta ei kukaan ihminen ole koskaan pystynyt ilman Jumalalta saatua ilmoitusta ennustamaan, joten tällaiset koetukset tulevat kansakunnille onnettomuuksina, jotka koetaan yleensä täytenä yllätyksenä. Ihminen tuudittautuu helposti kauan vallinneisiin, hyviin ja rauhallisiin olosuhteisiin, jatkaen samalla huolettomana Jumalan tahdon vastaista elämäänsä. Syntiin langennut ihmiskunta pyrkii sitkeästi omassa voimassaan ja viisaudessaan ratkaisemaan ainakin suurimmat eripuraisuudet ja vastakkainasettelunsa, luulen näin joskus saavuttavansa pysyvän ja kestävän rauhan maan päälle. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, luku 5 ja 3. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Nyt näistä käsillä olevista kolmesta koetuksesta voitaneen hyvällä syyllä käyttää nimitystä vitsaus. Jollaista kuvausta Jumalan sanakin, etenkin Vanha testamentti, niistä yleensä käyttää. Raamatun mukaan nämä kolme vitsausta ovat rutto, miekka ja nälkä. Toisin sanoen, kulkutaudit, sota ja nälänhätä. Yleensä ne ovat seuranneet ihmiskunnan historiassa toinen toistaan ja osittain toteutuneet myös samanaikaisesti. Luetaan tähän Jeesuksen itsensä lausumat sanat. Luukas 21, jakeet 10-11. Sitten hän sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Ja toiseksi ilmestyskirja luku 6 ja 7-8. Ja kun karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan, tule. Ja minä näin ja katso, hallava hevonen, ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema, ja tuonela seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maanpetojen kautta. Tällainen aika on kerran oleva todellisuutta maailmassa, eikä varmastikaan enää kovinkaan kaukana tulevaisuudessa, koska tällaisia Uudessa testamentissa kuvattuja asioita tapahtuu jo kiihtyvällä tahdilla aivan meidän silmiemme edessä. Kun tällaisia yksilöihmisiä masentavia, pelottavia ja suorastaan järkyttäviä tapahtumia alkaa lisääntyvässä määrin tapahtua maailmassa, niin väistämättä ihmisten rauha ja turvallisuuden tunne järkkyvät. Tulevaisuus näyttäytyy useimmille hyvin synkkänä ja toivottomana. Maailman johtajat tapaavat toisiaan, neuvottelevat ja miettivät kuumeisesti, miten tällaiset kriisit saadaan ihmisymmärryksellä sopimuksin ratkottua ja laukaistua, jotta vältyttäisiin ainakin sodan eskaloitumiselta. Pandemiakin tuntuu jo pieneltä ongelmalta maailmansodan rinnalla. Mutta niin kauan kuin ihmiskunta ei pureudu ongelman ytimeen, siihen perussyyhyn, mistä kaikki sodat ovat saaneet ja saavat edelleenkin alkunsa, tietä pysyvään rauhaan ei ole löydettävissä. On vain jatkuva syyttelyn, vihan ja koston kierre, joka aina johtaa uusiin vastakkainasetteluihin ja yhä verisimpiin sotiin. Pysyvää rauhaa ei voi koskaan tulla syntien langenneeseen maailmaan ennen kuin Herra Jeesus Kristus ikuisena rauhan ruhtinaana tulee takaisin maan päälle. Ja totisesti tuo päivä kaikesta juuri nyt koettavissamme olevasta päätellen ei voi olla kaukana. Jeesuksessa Kristuksessa, joka on itse Jumalan sana, kirjoitukset toteutuvat viimeistä piirtoa myöten. Raamattu puhuu tästä muun muassa psalmit 46 jakeessa 9 ja 10. Tulkaa, katsokaa Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä. Hän lopettaa sodat maan ääriin saakka. Hän särkee jousen, taittaa keihään, polttaa sotavaunut tulessa. Jumala tulee tuhoamaan kaiken pahan, ja hän luo uuden taivaan ja uuden maan, joissa rauha ja vanhurskaus asuu. Tuota rauhan valtakuntaa, josta täällä ihminen voi parhaimmillaankin vain uneksia. Raamattu kuvaa muun muassa näillä sanoilla. Ilmestyskirja 21, jakeet 3 ja 4. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Miten vallataisaa onkaan ero uuden ja tämän vanhan maan välillä? Kaikki entinen on mennyt. Hyvä kuulijani, kummalla puolella sinä seisot tällaisena aikana? Jumalan vaiko tämän katoavan maailman? Onko Jeesus saanut tulla jo sinunkin rauhan ruhtinaaksesi? Vai vieläkö luotat siihen, että ihminen, kuka tahansa, joka halveksii Jumalan sanaa ja on valmis kieltämään hänet jopa luojanaankin, voisi tuoda rauhan tämän kaauksen keskelle? Missä on sinun turvasi tällaisena maailman aikana? Oma voimaisuutesi ja tämän maailman neuvon sijaan sinäkin saat turvata yksin Jumalaan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen täytettyyn työhön Golgatan ristillä sinunkin puolestasi. Tahdotko omistaa tänä päivänä kaikki Jumalan taivaallisen isän antamat lupaukset omalle kohdallesi, kuten myös tämänkin lupauksen? Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Jos tahdot, voit yhtyä sydämessäsi kanssani tähän rukoukseen. Jeesus näkee sydämesi ja rehellisyytesi ja on valmis ottamaan sinut omakseen. Jeesus, Tulen sinun luoksesi tällaisena kuin olen. Tässä maailmassa koen turvattomuutta, en löydä rauhaa. Usein pelkään ja olen levoton. Siksi käännyn sinun puoleesi, koska haluan saada rauhan ja olla onnellinen. Minä uskon, että sinä elät ja olet todellinen. Että sinä tulit kerran maailmaan ihmiseksi ja menit ristille ottaen päällesi kaikki minun syntini, virheeni ja epäonnistumiseni. Anna minun kaikki syntini anteeksi kallissa sovintoveressäsi. Tule Jeesus Kristus sydämeeni. Otan tässä hetkessä sinut vastaan Herrakseni ja vapahtajakseni ja luovutan sinulle koko elämäni. Haluan päästä sinun ja isän luo taivaaseen. Haluan olla onnellinen. Kiitos rakkaudestasi juuri nyt minua kohtaan. Kiitos, että kuulit minua ja pelastit minut, Jeesus. Kiitos, taivaallinen isäni, että saan nyt olla sinun lapsesi. Aamen. Haluan onnitella sinua, joka vilpittömästi rukoilit tämän rukouksen. Jeesus kuuli rukouksesi, ja jos sydämestäsi halusit ottaa Jeesuksen vastaan, hän on nyt sinunkin Herrasi ja vapahtajasi. Raamattu myös lupaa. Johanneksen evankeliumi luku 1 ja 12. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Haluan toivottaa sinulle ystäväni ja jokaiselle Jumalan lapseksi tunnustautuvalle hyvää taivasmatkaa sekä Herramme ja kuninkaamme Jeesuksen paluun odotusta. Silmiemme edessä parasta aikaa toteutuvat aikain merkitkin jo kertovat. Jeesuksen takaisin tulo on todella lähellä.
Kohta saapuu Jeesus, luvannut hän on sen. Ne, jotka uskoo, lähtee taivaaseen. Niin pian olemme tulleet siihen hetkeen. Mut valmis onko silloin jokainen? Kutsun viimeisen nyt ehkä kuulen. Pelastuksen hetki sulla ois. Huomenna on vielä aikaa luulen. Vaan tänään voi jo Jeesus mennä pois. Näin uskottelet kaiken aina olleen. Ja vaientaa sä tahdot totuuden. Kun tiedät viime hetkiin kaiken tulleen. Ja kuulet ehkä kutsun viimeisen. Kutsun viimeisen nyt ehkä sen hetki sulla ois. Huomenna on vielä aika luulet. Vaan tänään voi jo Jeesus mennä pois. Kutsun viimeisen nyt ehkä kuulet. Pelastuksen hetki sulla ois. Huomenna on vielä aika luulen, vaan tänään voi jo Jeesus mennä pois.